Бишкекте саат 1 болду, ооба Азаттык радиосу. Атажүрт фракциясынын депутаттарын сот бийликти басып алууга аракет жасоо беренеси боюнча күнөөлүү деп тапты.
Кыржанаевдиктен башкалар бардыгы 30-28-290 статьясы боюнча күнөөлүү деп табылып, Ташиев менен Жапаровко 1 жыл 6 айдан, калгандарын 1 жылдан эркинен ажыратуу жазасы белгиленди.
Коррупцияга каршы күрөшүү кызматы мамлекеттик жана мамлекеттин үлүшү бар ишканалар Кыргызстан боюнча эң коррупциялашкан тармак болуп саналарын билдирди.
Отун энергетикалык, тоо-кен, салык, бажы тармактары, сот жана укук коргоо органдары эң коррупциялашкан багыттар болуп саналат.
Алдыда мындан сырткары Бишкекте жаңы ачылган бизнестин түрү, спорт жаңылыктары тууралуу айтып беребиз. Азаттык менен болуңуз. Кутман күнүңүздөр менен. Бүгүн 30-март, күнгө ишемби. Студияда сиздер менен мен кайрадан Азиза Култаева чогумун. Адегенде ушул сааттарга алынган эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Камалган депутаттардын жактоочулары жогорку инстанцияга арызданат. 1.5 жылга эркинен ажыратылган депутаттар Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров жана 1 жылга эркинен ажыратылган Талант Мамытовдун жактоочулары райондук соттун чечиминен нааразы. Алар 10 күн ичинде жогорку инстанцияга кайрыла турганын билдиришти. Атажурт фракциясынын бийликти басып алууга аракет кылган деген айып менен тергөө абагына камакка алынган 3 депутатына кечээ сот өкүмү чыкты. 1 май райондук соту аларды жана Камчыбек Ташиевдин жан сакчыларын Кылмыш кодексинин 295 беренесин алайык бийликти күч менен басып алууга аракет жасаган деген күнөө боюнча айып такты. Ал эми Кубатбек Кожоналиев бардык беренелер боюнча акталды. Түрмөгө кесилген Атажурттун депутаттары мандатынан ажыратылган жок. Түрмөгө кесилген Жогорку Кеңештин депутаттары мыйзамга ылайык соттун чечими күчүнө киргенден кийин гана депутаттык мандатынан ажыратылат. Мындай маалыматты Жогорку Кеңештин регламенти жана депутаттык этика комитетинин төрайымы Айнура Алтыбаева Азаттыкка билдирди.
Бул 1-инстанциянын чечими акыркы обвинительный өкүм күчүнө киргенден кийин мыйзам боюнча мандатынан ажыратылат. А бирок дагы кайталып кетейин, бул 1-инстанциянын өкүмү алардын дагы ошол баягы апелляцияга укуктук бергенге укуктуу.
Сот жообуна тартылган депутаттардын жактоочулары 1 май райондук соттун чечимин апелляцияга берерин билдирген. Мыйзамга ылайык 10 күндүн ичинде алар жогорку инстанцияга кайрылууга укуктуу. Эгер жогорку инстанциядагы сотко кайрылса, ал жыйынтыкталмайын, 1-инстанциянын чечими күчүнө кирбейт. Кечээ 1.5 жылдан бери тергөө абагында отурган Атажурт фракциясынын депутаттары Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров 1.5 жылга, Талант Мамытов жана Ташиевдин жан сакчылары 1 жылга түрмөгө кесилди. Алар бийликти басып алууга аракет кылган деген айып менен өткөн жылдын 3-октябрында тергөө камагына алынган. Эл аралык жаңылыктардан Лавров Түндүк Кореянын айланасында кырдаал начар экендигин билдирди. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Түндүк Корея менен АКШнын тирешүүсү көзөмөлдөн чыгып кетиши мүмкүн экендигин эскертип, бардык тараптарды токтоолукка чакыргыды. Түндүк Кореянын мамлекеттик маалымат каражаттарынын кабарлашынча, америкалык согуш учактарынын Корея жарым аралынын үстүнөн учушуна жооп иретинде өлкө башчысы Ким Чен Ын АКШнын тынчтык мухитиндеги аскер базаларына сокко уруу үчүн ракеталарды даярдыкка келтирүүгө буйурду. АКШ ядролук курал алып жүрүүгө дарыметтүү B-2 стелс учактарын Түштүк Корея менен биргелешкен согуштук машыгуунун чегинде учургандыгын айтууда. Лавровдон алдын АКШнын сенатында тышкы байланыштар комитетин жетектеген Боб Коркер Түндүк Корея менен тиреш күчөбөйт деген үмүтүн билдирген. Бирок бүгүндөн тарта дүйнөлүк маалымат каражаттары Түштүк жана Түндүк Кореянын ортосунда согуш башталганын билдирип атышат. Нельсон Маделанын абалы оңолууда. Түштүк Африканын президенти Жакоб Зуманын кеңсесинен билдиришкендей, мурдагы мамлекет башчысы жана апартеидге каршы күрөштүн лидери Нельсон Маделанын өпкө инфекциясына каршы дарылоодон оң жыйынтык болуп чыдат. 94 жаштагы Мандела ооруканага өткөн түнү түштү. Өпкө фракциясына жана өтүндөгү ташын алдырууга байланыштуу Мандела буга чейин декабрь айында дээрлик 3 чумадарланган эле. Мандела 27 жыл түрмөдө отургандан кийин 1993 жылы бошонуп чыгып, 3 жылдан кийинки бардык расанын өкүлдөрү катыша алган алгачкы шайлоодо Түштүк Африканын кара түстүү туңгуч президенти болуп аталган. Беларусьта активистке айып салынды. Беларусьта белгилүү оппозиция активисти Сергей Коваленко өлкөнүн чыгышындагы Витебск шаарында тартип коргоочуга акарат келтиргендиги үчүн 1 000 000 белорус рубли же $115 төлөгө милдеттендирилди. Коваленко дүйшөмбү күнү көчөнү туура эмес жерден кесип өткөн жөнүндө токтоткон тартип коргоочуга сөз тийгизген деп күнөөлөнгөн. Ал арада Кыргызстандын акыйкатчысы Турсунбек Акон бийликти жана оппозицияны бир сүйлөшүүгө, бир мунасага келүүгө чакырууда, эскерте кетсек, өткөн жолку акыйкатчынын мындай аракетине майнап чыкпай, эки тараптын өкүлдөрү келбей калган болчу. Бул жолу эки тарапты Турсунбек Акон 4-апрелге чакырып жатат. Урматтуу кагармандар, сиздер ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит KG сайтынан дагы таба аласыздар. Ал эми интернетке телефон аркылуу кирип жүргөндөр үчүн Азаттык Моби дарегин айта кетели. Ошондой эле биздин орусча сайтыбыз бар экен, дагы эсиңиздерге салабыз. Эми ушул саатка алынган маалымат боюнча валюталардын курсу менен таанышып алыңыздар. Улуттук банктын билдирген маалыматына ылайык, бул тапта 1 АКШ доллары 47.96 сент түзүп турат, 1 евро 61.48 сент барабар экен, 1 рубль болсо 1.54 сент, ал эми 1 казак тенгеси 31 сент боюнча. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөбүз. Бийликти басып алууга аракет кылган деп айыпталган Атажурт фракциясынын депутаттары Камчыбек Ташиев менен Садыр Жапаров 1.5 жылга, Талант Мамытов жана Ташиевдин жан сакчылары 1 жылга эркинен ажыратылды. Коомдук ишмер Кубатбек Кожоналиев болсо толугу менен акталды. Депутаттар соттун өкүмүн саясий куугунтук катары сыпатташууда. Бул тууралуу Кубат Касымбеков толугураак баяндайт.
Так, өкүм жарыяланат. Өкүм Кыргыз Республикасынын атынан 29
Бишкектин 1-май райондук сотунун судьясы Адыл Субанкулов депутаттарды Кылмыш кодексинин бийликти күч менен басып алуу жана күч менен кармоо беренеси боюнча күнөөлүү деп тапты. Ал эми конституциялык түзүлүштү күчкө салып өзгөртүүгө чакырык жасоо беренеси ашыкча тагылган айып катары сыпатталды. Мыйзамсыз курал жаракты сактоо айыбы боюнча болсо актаган өкүм чыкты. Судья депутаттардын макамын жана Ташиевдин жан сакчыларынын спорттук жетишкендиктерин, үй бүлөлүк абалын эске алып, ылдыйкы чектен төмөн жаза берүүнү чечкенин айтты.
Кожоналиевдин башкалардын бардыгы 30, 28, 290 статьясы боюнча күнөөлүү деп табылып, Ташиев менен Жапаровго 1 жыл 6 айдан, калгандарына 1 жылдан эркинен ажыратуу жазасы белгиленди. Кожоналиев иш боюнча анын аракетинде узулган айыптар боюнча күнөөсү жок болгону акталды. Соттолуучулардын баарына алардын жазасын өтөө мөөнөтү 2012 жылдын 4-октябрынан баштап ар бир өтүгөн күнү 2 күнгө катары эсептелинет.
Атажурт фракциясынын депутаттары Камчыбек Ташиев, Талант Мамытов, Садыр Жапаров, коомдук ишмер Кубат Кожоналиев жана Ташиевдин 3 жан сакчысы былтыр 3 октябрда камакка алынган. Ал күнү Бишкекте Кумтөр Алтын кени боюнча митинг уюштурулуп, кенди улутташтыруу талабы айтылган. Башаламандык менен коштолгон акция Атажурт фракциясынын лидери Камчыбек Ташиев баштаган жоо 10 топ адамдын Ак үйдүн темир тосмосун ашып өтүүсү менен аяктаган. Ташиев ал күнкү аракеттерине өкүнбөй турганын Азаттык айтып, сот чечимин саясий буйрутма катары сыпаттады.
Мен ойлоймун, бүгүн соттун чечими өтө туура эмес чыкты. Сот чечими юридикалык жактан да туура эмес. Бул түздөн түз бийликтин бизге көрсөткөн басымы, бийликтин өзүнүн оппоненттерини басым негизинде ушинтип сындырабыз деген ойлору.
Мына ушундай эле пикирин 3 октябрдагы Бишкектеги митингдин негизги уюштуруучусу Садыр Жапаров да Азаттыкка билдирди.
Бийликтин гана заказы болду, аны судья аткарды толугу менен 100%. Бийликтин эле заказ болгонун көрүп атпайсыңарбы? Биринчи айтып атышат, эчтеке тастыкталган жок, аныкталган жок деп туруп, аягында өкүмдү жазып атат.
Сот чечимине макул болбогон Жапаровдон жана Ташиевдин жактоочулары Бишкек шаардык сотуна кайрыларын кабарлашты. Айрым адвокаттар болсо сот өкүмүндө түшүнбөстүктөр бар экенин айтышты. Маселен, Жапаровдун адвокаты Шерабидин Токтосонов 295-чи берене, тактап айтканда, бийликти күч менен басып алуу жана күч менен кармоо беренеси боюнча күнөөлүү таап алган адам 12 жылдан 20 жылга чейин эркинен ажыратыларын эске салууда. Кубат Кожоналиевдин коомдук жактоочуларынын бири Азиза Абдырасулова болсо,
295 далилденген жок деп өзү айтып атты да. Анда 295 менен акталыш керек болчу, бардыгы элечи. Анда 297 бул чакырык дейт. Чакырык кимде бар? Чакырыкты Ташиев өзү айтып аткан, мен мындай бийлик алабыз деп айтканым чын, бирок бийлик алуунун ар кандай жолдору бар деп. Бул жерде 297 далилдеп ошол боюнча сот жолуна тартыш үчүн парламенттин макулдугу керек эле да. Сот ошо парламенттин макулдугун алып жүргөндөн каш
жума күнкү акыркы сотто 1-май райондук сотунун алдында депутаттардын 300 жактоочусу митинг өткөрүп, айыпталуучуларды бошотууну талап кылышты. Мына ошондой эле талап менен Жалал Абад шаарынын борбордук аянтында да нааразылык акциясы өттү. Бейшемби күнү президент Алмазбек Атамбаев депутаттардын Жалал Абаддагы жактоочулары менен жолугуп, соттук иш боюнча өз позициясын билдирген.
Мен мыйзамды бузбаймын. Соттун чечими чыккандан кийин, конституция боюнча соттун чечими гана чыккандан кийин президент келегиште болот. Ага чейин ачык айтайын, мыйзамга баш ийип көнөлүк.
Ошентип ата журттун депутаттарына козголгон кылмыш иш боюнча дээрлик жарым жылдан кийин сот өкүмү чыкты. Жактоочулардын баамында айыпталуучулардын тергөө абагында өткөргөн бир күнү эки күн катары санала турган болсо, Ташиев менен Жапаров камактагы бир жылдык мөөнөтүн өтөп бүттү деп эсептелет. Ал эми Мамытов жана үч жан сакчынын мөөнөтү апрель айы менен бүтүп калууга тийиш. Кубат Касымбеков, Азаттык, Бишкек.
Камчыбек Ташиев соттун чечимин бийликтин кысымы катары баалап жатат. Ал арада аны жактагандар митингде улантарын билдиришүүдө. Буга ылайык соттун чечими тууралуу биз саясий серепчи Марс Сариевдин пикирин сурап кайрылганбыз. Ал менен болгон кыска интервьюну сунуштайбыз. Ата журт фракциясынын депутаттарына коюлган күнөө, ушу соттун чечими акыйкат чыкты деп ойлойсузбу?
Моей точки зрения приговор справедливый.
Менимче соттун өкүмү адилеттүү чыкты. Берилген мөөнөттөр туура деп эсептейм. Башка беренелер эмес, бийликти басып алууга аракет кылуу күнөөсү коюлганы да туура. Сот өз чечиминде өлкөнү дестабилдештирбөө үчүн саясий жагындагын ойлогон.
Муну менен сиз депутаттарга мыйзамында белгиленгенден аз мөөнөт берилип калды деп эсептеп атасызбы?
Ооба, ошондуктан аз жыл берилди деп эсептейм.
Анан Камчыбек Ташиев айтып атат, бул бийликтин мага болгон кысымы депчи, анын сөзүндө канчалык жүйөө бар деп ойлойсуз?
Я думаю, что он не прав, потому что
ал туура эмес айтып жатат. Негизи берене боюнча айыптоочу тарап сурагандай бийликти басып алуу аракетине 10 жыл берсе да болот. Ташиевдин сөзү саясий билдирүү деп ойлойм.
Политическое заявление.
Бирок Садыр Жапаров экөөнө бирдей жыл берип атканынчы кандай деп алайсыз? Анткени видеолордон көргөндө Камчыбек Ташиевдин ошол ак үйгө көздөй баратканы эми факт катары турат да, Садыр Жапаровдуку андай эмес. Бирок экөөнө бирдей жыл берилип атат.
Вы правы, потому что
сиз туура айтасыз, Садыр Жапаровдун аракети Ташиевдикине окшош бааланбаш керек эле. Ошондуктан менде дагы эмнеге экөөнү окшош мөөнөт берди деген суроо пайда болуп жатат.
Камчыбек Ташиев буга чейин айткан болчу, кийинки соттордо бийликтен өкүлдөр келип мага эмне деп айтып атышканын, кантип соодалашып атышкандарын айтып берем деп. Ушул кечээ күнкү чечим оппозиция менен бийликтин соодалашып атканынын жыйынтыгы болушу мүмкүнбү?
Я не исключаю, что на самом деле
бийлик менен оппозициянын ортосунда соодалашуу болду деген маалыматты четке какпаймын. Анткени бийлик мамлекетте туруктуу кырдаал болушуна кызыктар. Биздин саясатчылар мындай кырдаалда үчүнчү тараптын оюнчулары же ресурстары болуп калаарын ойлоно турган деңгээлде болбогону маселе жаратууда. Сиздер билгендей, азыр транзиттик борбор жана башка Кыргызстанга багытталган бир нече кызыкчылык бар. Саясатчылар өздөрүнүн бийликке болгон күрөшүндө дайыма сырткы саясий шарттарды көңүлүнөн чыгарып коюшат. Бирок мындай эки тараптуу соодалашуу, макулдашуу соттун чечимине түздөн түз таасир этти деп ойлобоймун. Мыйзам баарынан өйдө туруш керек. Бирок эрежелерге таянуу менен каттуу чечим кабыл алып эмнеге алып келерин түшүнгөн судьянын чечимине саясий себептер да таасир этти.
Становление правового государства. Мы еще не состоялись как правовое государство, поэтому я думаю, да, был такой момент, что судьи учли.
Сиздер саясий серепчи Марс Сариевдин пикирин уктуңуздар, уктуруубузду улантабыз.
Саясат, экономика, орчун окуялар, азаттыктын апта маалымат талдоо программасында компетенттүү пикирлер, түзүлгөн кырдаалга баалар, булардын баарын жума соңунда жыйынтыктоочу апта программасында мен Айданбек Ахмат уулу сунуштаймын.
Ооба, апта берүүсүнөн башка ар шаршемби күнү азаттыктын чоо жай жана башка берүүлөрү бар экенин эсиңиздерге салабыз. Ал эми коомдук биринчи каналдан болсо Азаттык плюс жаштар берүүсүн жана ыңгайсыз суроолор программасын көрүүгө чакырабыз. Уктуруубузду болсо улантабыз. Отун энергетикалык, тоо кен, салык, бажы тармактары, мамлекеттин үлүшү бар ишканалар, ошондой эле сот жана укук коргоо органдары Кыргызстандагы эң коррупциялашкан багыттар. Бул тууралуу кечээ Бишкекте жемкорлукту азайтуудагы коррупцияга каршы күрөш кызматынын жана коомчулуктун ордун талкуулаган тегерек үстөлдө айтылды. Кененирээк Зайырбек Бактыбаевдин материалында кеп болот.
Кыргызстанда отун энергетикалык, тоо кен, салык, бажы тармактары, мамлекеттин үлүшү бар ишканалар, ошондой эле сот
жана укук коргоо органдары эң коррупциялашкан багыттар болуп саналат. Бул тууралуу улуттук коопсуздук кызматынын алдындагы антикоррупциялык кызматтын жетекчиси Бектен Сыдыгалиев билдирди. Анын айтымында 2012 жылы жемкорлук боюнча 298 кылмыш иши козголуп, 214 адам кылмыш жоопкерчилигине тартылган. Ал эми жыл башынан бери 54 кылмыш иши козголуп, 13 адам коррупция боюнча шектелүүдө. Бул иштердин натыйжасында соттолгон кызмат адамдарынын саны 32 түзгөн. Коррупциялык аракеттердин айынан 2012 жылдын башынан ушул күнгө чейин мамлекеттик казынага 1,700,000,000 зыян келтирилсе, анын казынага кайтарылганы 400,000,000 сомду түзөт. Антикоррупциялык кызматтын жетекчиси Бектен Сыдыгалиев күрөш жетишээрлик жүрүп жатат деп, жемкорлук боюнча камакка алынган жогорку кызмат адамдарын мисал тартты.
Резонансный я могу назвать. Это министр соцразвития.
Чуулганды кылмыш иштер деп социалдык өнүктүрүү министри Равшан Сабировдун жана анын жардамчысынын, ошондой эле ушул эле министрликтин орун басары Гүлнара Дербишеванын кармалганын айтсак болот. Ошондой эле мурдагы Бишкек мэри жана депутат Нариман Төлөевдин, Өзгөн райондук сотунун төрагасы Султановдун, геология агенттигинин мурдагы директору Учкун Ташбаевдин, энергетика министрлигиндеги бааны чектеген мамлекеттик департаменттин жетекчиси Султан Кулбанын жана улуттук электр тармактары ишканасынын төрагасы орун басары Мурзахматовдун иштерин да айтсак болот.
Генеральный директор НЕСКО господин Мурзахмат.
Бектен Сыдыгалиев бул тизмеге Ички иштер министрлигинин академиясынын ректору Алмазбек Базарбаевдин орун басары Рахматилла Амираев менен бирге пара алуу фактысы боюнча камакка алынганын кошту. Анткени менен улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин байкоочулар кеңешинин төрагасы Кайрат Иманалиев прокуратура жана башка укук коргоо органдары мыйзамдык негиз түзүлгөнү менен жемкорлук менен күрөшүүдө аны толук колдонушпай жатканын белгиледи. Ал буга 2012 жылы кабыл алынган коррупцияга каршы мыйзамды мисал тартты.
Мы получили рычаг, мы получили механизмы. Вот те, которые будут сужать.
Биз коррупция талаасын кыскартуу үчүн мыйзамдык негиздерди, жол-жоболорду түздүк. Бирок ал куралдарды колдонбой жатабыз. Ошондуктан бул мыйзам да бар жогу билинбей калат деген кооптонуу бар. Же ал саясий же экономикалык атаандаштарды гана сүрүп чыгаруу үчүн колдонулуп калышы мүмкүн.
Уши и хвосты какого-то заказа.
Ал эми көз карандысыз эксперт Кубанычбек Бектемиров антикоррупциялык кызматтын жүргүзүп жаткан күрөшү жетишерлик эмес деп эсептейт.
1,750,000,000 сом 2012 жылы таптык. Андан 6%тен кайрып берди казнага. 6%тен. Бул эмне деген иш? Мунун результатын көрө элекбиз. Анча мынча тияк баягы айтып коюшту жана Нариман деп. Андан башка деле толтура канча миллион, миллиард деген акча кетип атат.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин алдындагы антикоррупциялык кызмат 2011 жылдын акырында түзүлгөн. Мындан тышкары Кыргызстанда коррупция жана экономикалык кылмыштар менен башкы прокуратура, Ички иштер министрлиги жана экономикалык кылмыштарга каршы кызмат күрөшөт. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Сиздер Түшкү Азаттыкты тыңдап жатасыздар. Бишкекте саат 1:19 өтүп калды. Эми соңку жаңылыктардын кыскача мазмунун эсиңиздерге салабыз. Камалган депутаттардын жактоочулары жогорку инстанцияга кайрыларын билдиришти. Түрмөгө кесилген ата журттун депутаттары мандатынан ажыратылган жок. Лавров Түндүк Кореянын айланасында кырдаал начар экендигин айтууда, ал эми бүгүн болсо эл аралык басма сөздөр эки Түштүк Корея жана Түндүк Корея бири бирине согуш жарыялаганын билдиришти. Нельсон Манделанын абалы оңолууда, Беларусьта активистке айып салынды. Кыргызстандын акыйкатчысы Турсунбек Акун бийлик менен оппозицияны 4-апрелге сүйлөшүүгө чакырды. Азыр эми тарых жана тагдыр түрмөгүнүн жаңы чыгарылышын сунуш этебиз. Бул жолу радио маекте дүйнөгө белгилүү атактуу ырчы жана кино актер Франциянын 20-кылымдагы эң эле атактуу адамдарынын бири Ив Монтан тууралуу маекке көңүлүңүздөрдү бурабыз. Берүүнү адаттагыдай эле профессор Осман Акун Ибраимов алып бармакчы.
C'est une chanson qui nous ressemble. Toi tu m'aimais et je t'aimais.
Ив Монтан жана Париж. Франциялык атактуу шансоньер жана дүйнө маданиятынын очогуна айланган Париж шаары. бул экөөнүн ортосунда, башкача айтканда ырчы менен шаардын ортосунда кандай байланыш болушу мүмкүн деген суроо туулат. Жок, Ив Монтан менен Париждин анын бактары менен көчөлөрүнүн, Монтан ырдагандай кафелери менен бистролорунун өтө тыгыз, өтө назик байланыштар бар экен. Көрсө, Италияда туулуп өсүп, кийин Марсель шаарында жаш ырчы катары күчүн сынап, андан соң Парижге келгенде гана Ив Монтандын ырчы катары, актер катары бага ачылыптыр. Болочок ырчы жана кино актер 20-кылымдагы Франция маданиятынын эң эле таанымал өкүлү дал ушул Париж шаарында зоболосу көтөрүлүп, элге таанылыптыр, дүйнөгө аты чыгып. Улуу шаар анын тагдырына бүткөн алтын бешик болуп, ошол кездеги эң эле атактуу ырчы Эдит Пиаф менен жакындан таанышыптыр. Парижде чоң маданияттын астанасын аттап, ырчы шансонье катары өз стилин таап, киного тартылып, үй бүлө күтүптүр. Ошондуктан Ив Монтандын бул шаарга болгон астейдил арзуусу ар бир көчөсү менен кафесин, бактары менен бульварларын боор эти менен тең көрүп, учкан уясы, сүйгөн калаасы катары караганы бекеринен эмес экен.
Quand un amour fleurit, ça fait pendant des semaines deux cœurs qui sourient, tout ça parce que qu'ils s'aiment à Paris. Au printemps, sur les toits, les girouettes tournent et font les coquettes avec le premier vent qui passe indifférent, nonchalant. Car le vent, quand il vient à Paris, n'a plus qu'un seul souci, c'est d'aller musarder dans tous les beaux quartiers de Paris.
Albette Paris degen Paris. Бул шаар 20-чы жүзүлдүктө авангардизм маданиятынын алтын бешиги болду. Пабло Пикассо менен Фернан Леже, Коко Шанель менен Шарль Азнавур, Пьер Карден менен Кристиан Диор Париждин аброюн асманга чыгарышты. Ошол дүйнөгө белгилүү маданият ишмерлеринин алдыңкы катарында албетте Ив Монтан, Эдит Пиаф болду. Алардын катарына кийинчерээк Мирей Матье менен Жо Дассен аралашты. Ошондуктан жогоруда аты аталган маданият ишмерлерин Париж шаары анын демократиялык салт санаалары, маданий уруху жана изденген адамдар үчүн аябагандай жагымдуу чөйрөсү зор таасир этсе, ошол Ив Монтан жана Эдит Пиаф сыяктуу инсандар бул шаардын көркүнө көрк кошту. Париждеги сөзгө өзгөчө бир түс берди десек жаңылбайбыз.
Тарых жана тагдыр берүүсүндө Осмонахун Ибраимов бул жолу Ив Монтан тууралуу айтып берди. Эми болсо экономикалык жаңылыктарга, кабарларга кайрылсак, чет өлкөдөн бизнестин түрлөрүн үйрөнүп келип, аны Кыргызстанда ишке ашырган жаштар арбап баратат. Ушул жылдын башында Бишкекте интеллектуалдык оюндар, таймаштар чогулуп бир теманы талкуулоо үчүн атайын жай ачылды. Тамактанууга, джаз музыкасын угууга, ар күнү ар кандай интеллектуалдык деңгээлдеги иш чараларга катышууга мүмкүн болгон бул 247 студио деген мекеменин иши кандай жүрүп жатканы тууралуу төмөнкү макалада кеп болот.
Бул жерде деги тайная вечеря бар да. Бул сүрөттөрдүн баарысы квизнайттын ичинде болгон суроолордон алынган. Мисалы тетигдарбыз жооп аткан кыз Чабандын кызы. 13-чү суроо орус квизнайтта жалаң Кыргызстан жөнүндө. Ал эми салт.
Quiz Night викторина кечеси дегенди түшүндүрөт. Мен 247 студия деп аталган жайда турам. Бул жерди кафе, бар же студия деп атап койсо болот. Тамактануу менен бирге кечинде эл келип, бир күн викторинанын суроолоруна жооп берип, экинчи күнү чыгармачылык жактан таймашып, дагы башка күнү келип жаз музыкасын угуп кетсе болот.
Орто жашап калган адамдарга жаккан тамак аштар. Картофель фри деле бар бизде. Бирок өтө жаштар жок. Кар адамдар келбейт. Тынч атмосфера, үй бүлөлүү адамдар ошондой да. Бирок мисалы стендап деп атабыз, эми стендапка жаштар келет.
Стендап бул кафедеги дагы бир интеллектуалдуу сатиралар боюнча жарышуучу долбоордун аты. Кафени 3 жигит ачкан. Алардын бири Максат Тынаев бүгүн бизге Кыргызстан үчүн өзгөчө бизнеси тууралуу айтып берип жатат.
Бирок кээ бирөөлөр айтат, канча көп киши болсо бизнестин ичинде ошончо проблема депчи. Ал проблемалар эмнеден? Акча бөлүштүрө албай эле баштар ооруйт да. Мисалы бизде 3 киши, үчөөбүз тең ар башка нерсе жасайбыз. Мисалы мен контент. Улан мырзабыз болсо, мисалы официант улан кыздар менен иштешет, кухня. Тиги Атай мырзабыз болсо, көбүнчө ушул кафенин жалпы проблемаларын чечет да.
Бизнес менен мурда шугулданып жүргөн жигиттердин бири алгачкы капиталды салып, ишти үч өчөгө башташыптыр.
Бүт алган акчабыз эле бул кафеге кетип, бухучет, аркипер алганбыз. Жана S1 дегендер бар да, эсептеген оңой аркипер. Көңүлүбүз ток. Бүт мисалы канча арак шарап келсе, ошонун баарысын миллилитрге чейин сонун айткен.
Негизи үч жигит үч башка жумуш кылат. Бири котормочу, бири бизнесмен, бири жеке компанияда иштейт. Бул интеллектуалдык оюндар менен шаңдуу болуп турган жайды жумуштан сырткары жасайбыз деп пландашкан. Бирок ал оңой болуп жаткан жок.
Мына ремонт кылып атабыз, кече жаан жаады, суу агып, бир жактан краска түшүп калды. Байгүнү кечинде меймандар келгенде свет иштебей калды. Ошондой кичинекей эле проблемалар болот.
Интеллектуалдык оюндарды уюштурууда кичинекей бизнес. Мисалы, Quiz Night'ка катышуучулар каражат жоголтот. Жалпы сумманын 70% жеңүүчү топ, калганын уюштуруучулар алат. Бизнести гүлдөтүүнүн дагы бир жолу мыкты адистерде эмеспи? Аларды кармап туруш үчүн болсо, канаттандырарлык айлык акы кажет.
Бирок, мисалы, Quiz Night'ка канча киши келет? Бири где-то 120 киши келет. Бири дегенде. Ошондо жакшы процент көрүшөт. Жакшы жумушчуларды табыш проблема болду. Адистер азды. Мисалы, фискалдык деп өтпөйсүп, ал жагынан проблема жок. Мындай бизге мындай жолтоо деле болгон жок. Мына 24-январда ачылдык. Убактысында свет төлөйбүз, жарыктын акчасын, бүт акчаны төлөп турабыз.
Максат Тынаев ашар жолу менен бизнесибизди бутуна тургузуп жатабыз дейт. Достору ар тараптан жардам берип, алгачкы оюндарга тааныш билиштери келип, кардарлар көбөйө баштаптыр. Азиза Култаева, Азаттык, Бишкек. Эми спорт жаңылыктарына кайрылалы. Бишкекте бүгүн бильярдтын смокер түрү боюнча шаардын ачык чемпионаты өтүп жатат. Ал жакта биздин кабарчыбыз Кабыл Макеш дагы жүрөт. Ал азыр биз менен түз байланышта. Кабыл мырза, ушул чемпионатка атактуу бильярдчылардан кимдер келди?
Эми бул Бишкек шаарынын ачык чемпионаты болгондуктан 25 тандалган спортчу катышып атат. Алардын катарында былтыр Бишкекте өткөн дүйнө чемпионатынын коло байгеси Канат Сыдыков, эл аралык спорт чебери Кубанычбек Сагындыков, спорт чеберлери Зайлан Адамов, Сапар Алымкулов, спорт чеберине талапкер 15 жаштагы жаш спортчулар Улукман Карагулов жана Дастан Левшаковдор катышып атат. Бул эми снукер оюну Кыргызстанда жаңы гана өнүгүп келаткандыктан башка бильярдтын орус пирамидасы, комбинерди пирамида түрлөрүнө караганда оюн татаалыраак болгондуктан жаңы гана бул оюнга маани берилип келатат. Мында Бишкектин ачык чемпионаты болгондуктан Иран жана Ауганистандын өлкөлөрүнүн өкүлдөрү да катышууда. Себеби бул оюн Европада, Азия мамлекеттеринде абдан популярдуу, кеңири жайылган болуп саналат. Ошондой эле жакшы саамалык ноокаттык 16 жаштагы Кайрат Абсатаров да бул оюнга катышууда. Бул турнирдин жеңүүчүлөрү быйыл июнда Түштүк Кореянын Инчон шаарында өтө турган жайлуу имараттардын Азия оюндарына катышат. Ошол себептен оюн жаңы эле башталды. Азыр болсо 14 жаштагы жаш оюнчу Калыс Камчыбековдун шансы жогору деп айтып атышат адистер. Себеби бул жаш болгондуктан бул оюнду тезирээк өздөштүрүп атыптыр. Ал эми оюндун өзгөчөлүгү бул жалпы 22 шаар менен ойнолот. Кызыл шарга бир упай. Ал эми 7 түздөгү шаардын ар бирине ар башка упайлар берилип жүрөт. Мисалы, сары шарга 2, жашылга 3, күрөнгө 4, көккө 5, розовый, кызгыл шарга 6 упай берилип, эң көп упай ушу кара шарды аткан оюнчуга берилет. Мында 7 упай ыйгарылат. Ошентип 7 түстөгү шар менен ойнолот. Бул оюн кичине берки бильярдга караганда мындай өзгөчөлөнгөн айырмачылыктары бар да.
Демек орус пирамидасы жана аралаш пирамиданын түрлөрүнөн ушунусу менен айырмаланат турбайбы?
Ооба, ошону менен айырмаланат. Анан сырткары могу ак шар менен атат да түстүү шарларды. Ошол учурда ак шарды атып атканда, ошо айрыкча кара шарды атып аткан учурда ак шар аткан шар түшүп кетсе оюнчуга 7 упай ыйгарылат да берки оюнчуга. Ошол себептен ар бир атылган шар түстүү шарлар гана түшүш керек да.
Түшүнүктүү, сизге чоң рахмат. бильярдтын смукер түрү боюнча Бишкектин ачык чемпионаты өтүп жаткан жерден биздин спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макеш айтып берди. Урматтуу каармандар, одо жаңырган бардык макала баяндарды жана соңку кабарларды сиздер Азаттык Чекит.kg сайтынан дагы кайталап окуй аласыздар. Ошондой эле эгерде сиз интернетке телефон аркылуу туташып жүргөн болсоңуз, анда Азаттык Моби дарегин терүүнү унутпаңыз. А биз болсо ушу менен бүгүнкү түшкү чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. Аны мен Азиза Култаева алып бардым, үн режиссёру Максат Акматжан уулу болду. Аман болалы.